Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлармен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Ер қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Бота Еменқызы аударған зейнетке шыққанда қанша зейнетақы алатындығыңызды білесіз бе жөндегі хабарды тыңдайсыздар. Оқсыз веска ілу, тауықсыз қалашық құру сияқты сөздер тілге тиек болғанда, бәрін бір шыбықпен айдау есіңізге түсуі мүмкін. Осы замандаған жөнгі салу танымына қайшы келсе де, кейбір жерлердің жедел өнімділікке ұмтылып, қызмет орналастыруын қатар алып жүру, бәрін бір шыбықпен айдау саясаты тиылмаған. Мұндағы түбірлі себеп не? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі кезегінде Махаббат Құдайберген қызды аударған бәрін бір шыбықпен айдау қашан түбірінен оңалады тақырыбындағы шолуды тыңдайсыздар. Жуырда Бразилиядағы қара топтың атаманы өзінің 19 жасты қызы болып жасанып түрмеден қашуға ұрынды. Алайда оның бұл арам ойы жүзеге аспады. Дело дерегі айдарында Махаббат Құдайберген қызы аударған қара топтың атаманы өзінің қызы болып жасанып түрмеден қашты жөндегі қысқа хабар беріледі. Жоғырдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен Бота Еменқызы аударған зейнетке шыққанда қанша зейнетақы алатындығыңызды білесіз бе жөндегі хабарды тыңдайсыздар.
Жуырда мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі сынақ ретінде іске қосылып, жекелерді болашақтағы зейнетақысын есептеу сияқты иқуаттармен қамдады. 20 жылдан кейін демалысқа шыққанда қанша зейнетақы ала аласыз? Жуырда мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі торапта сынақ ретінде іске қосылды. Бейжің жастар газеті тілшісінің оқысуынша, бұл текшеге жеке өзінің ай сайын тапсыратын ақысы, ақы тапсыру жыл шегі сияқты қатысты санды мәліметтерді енгізуден сырт, болашақта жұмыс орнындағы жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбекақысының арту мөлшері, алдағы жеке есеп дәптеріндегі өсім мөлшері, болашақтағы ақы тапсыратын еңбекақының арту мөлшері сынды белгісіз айнымалы шама болатындықтан, бұл меженің есептеп шығатыны іс жүзіндік зейнеткерлік ақысы емес, қайта болашақ жөніндегі ғылыми межеге жатады. Үкіметтің межесінде қанша зейнетақы ала аласыз? Мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі сынақ ретінде іске қосылды. Аталған текше жылдық қоғамдық қамтамасыздандыруға қатынасу информациясын тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамтамасыздандыру қатынасын ауыстыру істерін тексеру, басқа жерде емделуді тексеру, шетелде ақы тапсырма өтініші, қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы және электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы информациясын тексеру қатарлылар мемлекет бойынша район аттап қызмет өтейді. Бұл тарап бекетіне екі түрлі формада тіркелесіз. Бірі азаматтық куәлік нөмірі бойынша тіркелесіз. Енді бірі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы және қоғамдық қамтамасыздандыру банке карточкасы бойынша тіркелесіз. Бейжің жастар газеті тілшісі аталған текшеге тіркеліп сынап көрген. Оның байқауынша, бұл текшеге жекелік информацияны енгізіп, қолфы нөмірді кіргізуден келтехат құпия цифрын қабылдап, текшеге тіркелуге дейін тек 1 минут уақыт жұмсалған. Текшеге тіркелгеннен кейін зейнетақыны есептеу парағын ашсаңыз, қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің зейнеткерлік қамсыздандыру мәмілесін есептеу торап беті көрінеді. Жекелер қамсыздандыруға қатынасқан түрлері бойынша қала-қалашық кәсіпорындарындағы жұмысшы қызметкерлер, жеке өнеркәсіпшілер мен саудагерлер, немесе икемді кәсіптенгендер деген екі жағдайдың бірін таңдап, санды мәліметтерді енгізгенде зейнетақыға автоматты меже жасалады. Назар аударуға татитыны, болашақ межедегі үш айнымалы шаманың үлкен кішілігі болашақтағы зейнетақыны межелеуге орасан зор ықпал жасайды. Егер 30 жаста қызметке шыққан ер адам 60 жасында демалысқа шықса, айлық еңбек ақысы 20 мың юан десек, болашақта қызметтегі жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбек ақысының арту мөлшері мен болашақта ақы тапсыратын еңбек ақының арту мөлшері жеке-жеке 10% және 5% болады деп жорамалдасақ, болашақтағы жекелердің есеп дәптеріне есепке қондырғандағы өсу мөлшерін 3%, 5%, 8% деп есептегенде, болашақта бұл адамның зейнетақысы 59 мың юан, 66 мың юан, 71 мың 800 юан болуы мүмкін. Атап айтқанда, 2049 жылы зейнетке шыққан кезде, қамсыздандыруға қатынасқан адамның межелеген айлық негізгі зейнетақысы 59 мың юаннан 71 мың 800 юанға дейін болады. Жекелердің есебіндегі есепке қондырылған өсу мөлшері болашақтағы зейнетақының қанша болуына тікелей ықпал жасайды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кеңсесі, қазына министрлігі кеңсесі 2018 жылғы жұмысшы қызметкерлердің негіздік зейнеткерлік қамсыздандыруының жеке есебіндегі өсім мөлшері сияқты санды мәліметтерді жариялау жөніндегі оқытыруды басып таратты. 2018 жылғы қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруының жекелер есебіндегі есепке қондырылған өсім мөлшері 8,29% болады. 2018 жылғы банкенің мерзімді аманат ақша өсімі 1 жылдық мерзімді жылдық өсім мөлшері 1,75%, 3 жылдық мерзімді жылдық өсім мөлшері 2,75% болады. Кейбір банкелердің қазына мүлік өнімдерінің орташа пайда мөлшері 4% мөлшерінде болады. Бұл аманатқа қойылған ақшаның өзін есептегенде зейнеткерлік қамсыздандыру жеке есебіндегі өсім табысы 1 жылда мерзім бойынша банкеге қойылған өсім кірісінен 4,73 есе артып, банкенің қазына мүлік өнімдерін сатып алудан түскен кірістің 2,3 есесіндей болатындығын аңғартады. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі былай деп атап көрсетті. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруының жекелердің есеп дәптеріндегі өсім мөлшерін әр жылы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен қазына министрлігі жариялайды. Есепке қондырылатын өсім мөлшерін белгілеуде бастысы жұмысшы қызметкерлердің еңбек ақысының арту және қор тепе-теңдік жағдайы сияқты факторлар ойластырылады. Сонымен қатар, үйлесімді коэффициент арқылы ретке салынады. Ол банкенің мерзімді аманат ақша өсімінен төмен болмайды. Бейжің жастар газеті тілшісінің оқысуынша, 2016 жылы, 2017 жылы қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы жеке-жеке 8,31% және 7,12% болып, банкенің ұқсас мезгілдегі аманат ақша өсімінен әлдеқайда жоғары болған. Аталған текшенің қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы информациясын тексеру қатарлы екі қуаттары бар. Оқысуға қарағанда, Бұл текшенің алдын ала қоғамды қамсыздандыру жылындағы қамсыздандыруға қатынасу информациясын тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамсыздандыру қатынасын жүткеу, басқа жерде емделуді қозастыру, шетелде ақы алмау өтініші, қоғамдық қамсыздандыру карточкасы және электрондық қоғамдық қамсыздандыру карточкасы информациясын тексеру, сондай-ақ район аттап қызмет өтеу сияқты иқуаттары бар.
Оқсыз вескі үліп, тауықсыз қалашы құру сияқты сөздер тілге тек болғанды, бәрін бір шыбықпен айдау есіңізге түсу мүмкін. Осы самындыған жүнгі салу танымына қайшы келсе де, кейбір жерлердің жедел өнімділікке ұмтылып, қызмет орналастыруын қатар алып жүру, бәрін бір шыбықпен айдау саясаты тиылмаған. Мұндағы түбірлі себеп неде? Ендіше назарларыңыз Махаббат Құдайберген қызы аударған «Бәрін бір шыбықпен айдау қашан түбірінен оңалады» тақырыбындағы мына бір шолуда болсын. Қала-қалашық көшелерінің жалпы тұлғалық образын жоғарлату үшін барлық саудагерлерден ВСК тақтасының үлкен кішілігі, түсі, әріп тұлғасының бірдейлігі талап етілді. Ортаны қорғау өлшеміне жету үшін доңызсыз қалашық, тауықсыз қалашық құру дәріптелді. Дәретхана төңкерісін үлгелету үшін дейқан отбасыларын онша үйлесімді болмаған жоба жасауға зорлады деген секілді реніш жер-жерден еміс-еміс көтеріліп, бірталай жердегі бәрін бір шыбықпен айдау саясатының негізгі сатыдағы бұқараны әлекке салып, негізгі саты кадрлерін қажытқанын дәлелдеді. Жармайлық кеңес тілшісі тексеру арқылы мынаны байқады. Осы замандаған жөнгі салу танымына қайшы келсе де, кейбір жерлердің жедел өнімділікке ұмтылып, қызмет орналастыруын қатар алып жүру, бәрін бір шыбықпен айдау саясат тиылмаған. Мамандар былай деді, бәрін бір шыбықпен айдау сынды жөнгі салу тәсілін тию үшін әкімшілікті заң бойынша жүргізу ой желісін күшейтіп, саясаттық шаралардың дәлдігін жоғарлату қажет. Бұқара жазғырып кадрлардың құлағы сөзден құтылмады. Орта бөліктегі белгілі бір қалашық тұрғыны былай деді. Жергілікті орын мемлекеттік таза қала құру барысында көше бойындағы сауда дүкендерінің маңдайшалығына қызыл рең беруді талап етті. Жұңғы жылжымалы хабарласу ұсында ұзақ уақыт көк түсті маңдайшалық пайдаланған дүкендерді, тіпті ақыреттік бұйымдар дүкендерінің де қызыл түсті тақтайша қолдану талап етіліп, адамдарды ырықсыз жағдайда түсірді. Үкімет сауда дүкенінің вескаларының ұзындығын, кеңдігін және асу тәсілін арнаға түсіруді белгіледі. Алайда ерекше кәсіп саласын қамтыған барлық вескалардың реңін, әріптерін бірлікке келтіру өте үйлесімсіз деп қараған бір тұрғын тағы. Бұл талаптың заңдық немесе саясаттық негізі жоқ. Ол кілең негізгі тұсаты үкіметінің басын бәйтеге отырып, бәрін бір шыбықпен айдау әдісі деді. Мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, Чинхуа университетінің профессоры Ли Даукуй. Жергілікті үкіметтің мотоциклге электрлі велосипедке тыйым салғаны, шек қойғаны сияқты мұндай ой желімен әдіс амалдың барлығы саясат басқарудың төмендігінің бейнесі болып, мемлекеттің қатысты заңына қайшылық жасап қана қылмастан, мемлекеттің осы замандану талабына да қайшы келеді деді. Кейбір бәрін бір шыбықпен айдау саясаты кілең албаты істеу болып табылады. Мысалы, экологиялық ортаны қорғау тарауы өткен жылы 8-ші жарияланған типтік мысалдар хабарландыруында көрсетілуінше, Шанси өлкесінің Бинжоу қаласы атмосфераның ластануын жөнгіз салуды желеу етіп, белгілемеге қайшылық жасап қала районына кіріп шығатын ауыр тұрпатты 3 автомобиль жуу пунктін құрып, пунктке кіріп шығатын автокөліктердің таза-таза еместігін тексеріп, сөз жоқ ақ төлеп көлік жуу керек дейтін белгілемені бекітіп, шоферлердің наразылығын қозғаған. Сонымен бірге кейбір негізгі саты кадрларды бір шыбықпен айдау саясатын атқаруды салқын мәмілеге ұшырады. Парниктерді жөнгі салу төтенше қажетті, алайда оны тексеріп анықтау, түрге айыру негізінде құру керек, дейді батыс бөліктегі белгілі парниктерді жөнгі салуға жауапты орынбасар әкім. Ол тағы ішсіздік жұмыс барысында бір өлшем сызыққа бағынып, үйлесімді ме жоқ, негізгі сатының атқаруына тура келіп, негізгі саты кадрларын қанжылтып отыр деді. Мәлім бір негізгі саты ауыл шаруашылық тарауының жауаптысы. Кейбір жерлерде салынған ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жердегі қабат құрылыстарды лапас үй деп тұрақтандырды. Іс жүзінде көбі саясаттың жол беруімен ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жерге салынған. Оның үстіне екінші, үшінші қабат салынған құрылыстар жерді үнемді пайдалану үшін мұндай бір қабаттан асып кеткен құрылыстарды бұзу талап етілсе, көптеген осы маңға ауыл шаруашылығына қаржы қосушыларды ауыр зиянға ұшыратады деді. Әлеуметтік заң түзім танымы үздіксіз күшейіп отырған түсті, қоғамда жаппай қарғысқа ұшыраған бір шыбық пен айдау саясаты не үшін әлі де негізгі сатыларды арт-артынан жарық көріп отыр. Жартайлық кеңес тілшісінің тілшілік барысында мынадай үш түрлі фактор байқаған. Бірінші, өнімділікке көзсіздікпен бой ұру. Жартайлық кеңес тілшісі Чаңжаң өзенінің жағалауындағы белгілі бір жерде тілшілік істегенде мал, қос және су өнімдері бағымшылығының бір мезет бір шама гүлденіп көркейгенін, ортаны қорғау қызметін ілгерілету барысында жергілікті үкімет дереу өнімділікке қол жеткізіп, бәрін бір шыбықпен айдау сынды жабу, тоқтату шарасын тікелей алға қойып, алдыңғы мезгілде бұқараға жеткілікті уақыт қалдырмағандықтан қауырт жабылып, қыруар су өнімдері базарда тұрып қалып, бағасы төмендеп көптеген бағымшылық отбасыларын ауыр зиянға ұшыратқанын байқаған. Кейбір жерлер өркениетті қала, таза қаласын құрғанда, немесе қатысты шарлау қызметінде байқалған мәселелерді түзеткенде, екінің бірінде саясаттың дереу өнім беруін үміт етіп, доңызсыз қалашық, таусыз қалашық сияқты ортаны қорғау талаптарын қоюға, сүйекті өртеу үшін туылған табытты тартып алу уақиғасына, саясаттың жариялануы, негізгі сатыларды жөнге салудың қолма-қол іске асуы түрткі болған. Екінші, саясат белгілеуде біртұтас жоспарлау кемшіл. Негізгі саты кадрлары. Жергілікті орынның ауыл қыстық дәретханасы төңкерісін ілгерілету талабы бойынша шекті уақыт ішінде толық қамтылуы, барлық қалашық қыстықтағы дәретханалар сөз жоқ шақпақ тәрізді тәсілмен тұрмыстық лас суды бір жақтыл ету керек. Іс жүзінде жергілікті орын лас су құбыр торабының үш жылдық жоспарына енгізіп, әртүрлі тұрмыстық лас суларды шоғырлы жинап бір желету талап етілген. Ал қазіргі талап бойынша құрылғылар екі жылға жетпей-ақ бос қалып, қыруар қаржы сірәп болып, негізгі саты мұның зардабын аз тартып отырмағанын аңсетті. Мұндай бәрін бір шыбықпен айдау формасындағы саясат бір тұтас жоспарлаумен икемділіктің кемшілі болуынан келіп шығып, кәсіп саласын түсінбеудің бейнесін көрнекті бейнелеп отырған. Жартайлық кеңес тілшісінің тілшілік барысында көптеген бәрін бір шыбықпен айдау мәселесі көрілген тараулардан бұрын толық тексеріп зерттеу жүргізілмегенін байқады. Кейбір саясаттар егжей-тегжейлі емес. Негізгі сатының санғилы іс жүзіндік жағдайына бір өлшем бойынша төтеп берген. Кейбір саясаттарды аңыз қайтару кемшіл болып, көптеген кадрлар пікір білдіріп, ойын айтуға батылдық ете алмаса да, алдымен саясат бойынша істеп, кейін көре жатарымыз идеясынан арылмаған. Үшінші, формашылдықтың кесірі деген. Солтүстіктегі мәлім бір жердің ауыл қыстақ тұрғындары былтыр қыстақ сәкіні көмірмен қыздырмауды, сөз жоқ электрлі сәкі жылыту құрылғысынан пайдалану керектігін ұқтырды. Қыста кадрлары тағы кім сәкіні көмірмен жылтқанын байқайтын болсақ, ақшалай айып саламыз деді дейді. Осыдан кейін жергілікті үкімет осыған қарады. Жергілікті орын таза энергияны пайдалануды, қазыналық қосымша қаражат беруді дәріптеді. Әрі қазыналық қосымша қаражат берді. Алайда ішінара қыста кадрларды саясатты жете түсінбеген. Қатысты қыста кадрларына сын айтып, тәрбие берілді деп жауап қайтарған. Бір шыбықпен айдау құбылысы негізгі сатыда үнемі туылып тұрады. Оның астарында саясатты сатылар бойынша атқару факторлары да бар, деді бір негізгі саты кадры. Жоғарының қызмет орналастыруына көңіл бөлінген көрнектілендіру үшін кейбір жерлер дәріптемелі жетекшілік сипатты қызметтерді өзгешелендіруді зорлықты талап еткен. Қатар алып жүру сынды мұндай қызметті ілгерілету тәсілі сырттай қарағанда батыл, серпінді болғанымен тиянақтандырудың нақты нәтижесі керісінше болған. Дәлме-дәл шара қолданып бір шыбықпен айдаудан шынайы сақтанайық. Қазір мемлекеттің қатысты тараулар мен ішінара райондар бір шыбықпен айдауды бағыттамалы жөнге салды. Экологиялық орта министрлігі былтыр соңғы жарым жылда жариялаған экологиялық орта саласында үкімет құрылымдарын ықшамдап, оқуқты төменге беру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапаландыру реформасын онан ары тереңдетіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеу жөніндегі жетекші пікірінде былай деп айқын атап көрсетілді. Жер-жер бәрін бір шыбықпен айдаудан сақтанудың өнімді шараларын белгілеп, қоғамға дер кезінде хабарландыру шығару керек. Хубей өлкесі жасаған ортаны қорғауды, бәрін бір шыбықпен айдау әрекетіне тыйым салу жөніндегі ұқтыруды мыналар талап етілді. Құрылыс жүргізу рұқсатын заң белгілеме бойынша алған түрлі құрылыстар, жол, қала әкімшілігі сияқты құрылыс объектілеріне заңды рәсімиеті бар ас-су, жоу, жөндеу сияқты тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі сияқты объектілерге, кәсіпорындарға, кәсіптерге шоғырлы түрде жұмыс тоқтату, кәсібін тоқтату, жабу, реттеу оңау шараларын қолдануға болмайды. Бұдан сырт, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі басып таратқан орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызмет белгілемесінде шоғырлы түрде жұмыс тоқтату, өндірісті тоқтату, кәсіпті тоқтату сияқты бәрін бір шыбықпен айдау тәсілдермен бақылау тексеруге төтеп беретін партия, үкімет басшылық алқасының негізгі жауаптылары немесе басқа да қатысты жауапты адамдардың ісінің ауыр жеңілдігіне қарай түрліше дәрежеде шара көріледі. Тіпті қылмысқа саятындарын бақылау тексеру органдарының немесе әділия органдарының заң бойынша бір жақ етуіне өткізіліп беріледі деп айқын белгіленді. Назар аударып алаңдататын бір жайт. Кейбір жерлерде бәрін бір шыбықпен айдау саясаты түсін өзгертіп қолданыла бастаған. Орта білікті көптеген кәсіпорындардың қатысты жауаптылары жоғары дәрежелі тараулардың тексеру, бақылап тексеру үйірмес келгенде жергілікті үкімет көрсеткішінің талапқа үйлеспеуінен алаңдап, кәсіпорындарды өндірісті тоқтатып, төтеп беруге бұйырады деп аңыз еткен. Алайда сыртқы хабар жарияланғанда кәсіпорын өндірісті тоқтатып, тексеру жөндеу алып барып, кәсіпорын дәрежесін жоғарылатып, жабдықтарды қайта өзгертуде деген шекпен кедере салған. Әсілі бұл жергілікті орынның бәрін бір шыбықпен айдау талап еді. Бірақ бұл жағдай көрінеуде кәсіпорынның өз талғамына айналған. Арыз айта келген көптеген адамдар негізгі сатыларды жөнге салу барысында нақты іс жүзіндіктен қол үзген, бәрін бір шыбықпен айдау әдісінен аулақ болып, тез табысқа жетумен бойкүйездік ожелісін жойып, саясат белгілеген және атқарған кезде жергілікті жағдайға қарай істеуге, бұқараның пікіріне кеңінен құлақ асуға анағұрлым мән беру керек дейді. Джунго оңтүстік қазына экономика саяси заң университетінің профессоры Чао Шиншің былай деді. Алдымен заң бойынша әкімшілік жүргізу сынды заңмен жөнге салу ожелісін күшейтіп, қатысты заңдар мен заңдық ережелер, кәсіптік өлшемдер сияқты саясаттық негізі болмаған әкімшілік шараларды атқарудан бұрын заңды дәлелдеуден өткізу керек. Жер-жерден қатар алып бару, шекті мерзім ішінде сөзсіз орындауды талап етпеу, екіншіден жөнге салуды дәлдікті күшейту, саясатты белгілеу, атқару барысында жер-жердің іс-жүзіндік жағдайына ұштастырып, түрліше өңірлердің, түрліше кәсіптердің парықты ерекшелігін толық ескеріп, тағылық қатаң ілгерілету әрекетінен сақтану керек.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлыққа айналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терең. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашсана, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең деген осы емес пе?
Әй, Сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды Дело дерегайдарымызбен оныңлар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Жуырда Бразилиядағы қара топтың атаманы өзінің 19 жасты қызы болып жасанып түрмеден қашуға ұрынды. Алайда оның бұл арам ойы жүзеге аспады. Дело дерегі айдарында Махаббат Құдайберген қызы аударған қара топтың атаманы өзінің қызы болып жасанып түрмеден қашты жөндегі мына бір қысқа хабарға тоқталайық. Таяуда Бразилияда түрмеден қашу жоспары жүзеге аспау вақиғасы туылды. Бір қара топтың атаманы түрмеден қашуға ұрынды, ал оның қолданған тәсілі тіпті қызық еді. Ол дәл осының алдында ғана өзін көруге келген қызының кейпінде жасанып зытып бермек болады. Бір тәуірі оның мақсаты түрме сақшылар жағынан дер кезінде айпара болған. Дажырва қамалған Джелшину түрмесі жақтың таныстыруына қарағанда, осы айдың үшінші күні Дажырба түрмеге келген қызынша жасанып, қызын түрмеде қалдырып, өзі орайдан пайдаланып зытып бермекші болған болса да, бірақ тысқаққан тәжірибелі түрме сақшыларының көзінен қашып құтылмаған. Қазір Дажырбаның қызымен қалған 7 адам Дажырбаның түрмеден қашуына көмектескендігі себепті сақшылар жағынан қолға алынып, Дажырбаның өзі қауіпсіздік дәрежесі ең жоғары түрмеге көшірілді. Ал ол киім-кешек, жалған шаш, кремнийлі бет қалқаны сияқтыларды қалай ұрлап түрмеге кіргізген. Рио штатындағы түрме басқару тарауларының межелеуінше, мәлім бір жүкті әйел түрмеге алып кірген болуы мүмкін. Оғысуға қарағанда түрме жақ жүкті әйелге әксеулесі арқылы қауіпсіздік тексеру аспабын істетпейді. Сондықтан Бразилиядағы қамаудағы көптеген қылмыскерлердің барлығы жүкті әйел арқылы түрмеге тыйым салынған бұйымдарды ұрлап алдырып жүрген болуы мүмкін. Дажырба қара топ ұйымының Қызыл қолбасшылық штабының атаманы. Қызыл қолбасшылық штабы Бразилияның ең ықпалды қылмыстар тобының бірі. Рио-де-Жанейроны тиянақ етіп, Рио-де-Жанейродағы көп санды райондардың есірткі аткешілігін шеңгеліне алған ұйым. Қадірменді тыңдармандар, Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Таңғазығызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, Алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге